Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ու ընկերներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ով է առաջնորդելու եկեղեցուն աջակցելուց հետո բանտարկված գործարար Սամվել Կարապետյանի քաղաքական ուժը, ինչպես է Իրանը դիմադրում Սյունիքով անցնող ճանապարհին առնչվող իր համար անցանկալի հնարավոր զարգացումներին, ինչ վիճակում է Հայաստանի տնտեսությունը և ինչ է թաքցնում վարչապետը հայաստանցիների բարեկեցության վերաբերյալ իր ֆեյսբուքյան գրառումներում, ինչ հիմնավորումներով են իրավապահները մերժում վարչապետի դեմ ակտիվիստների և իրավապաշտպանների հայցերը։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների բացումը չպետք է հանգեցնի տարածաշրջանի աշխարհ քաղաքական լանդշաֆտի և սահմանների փոփոխության, որևէ կերպ չպետք է հակասի տարածաշրջանի պետությունների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության սկզբունքներին, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային։ Նախորդին հաղորդակցության ուղիների վերաբացմանն անդրադարձել է նաև Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին, նրա խոսքով Զանգեզուրի միջանցքը ծուղակ է Իրանի և Ռուսաստանի համար, որի թիկունքում կանգնած է Միացյալ Նահանգներն, այս նախագծի նպատակը Իրանի ցամաքային կապը Կովկասյան տարածաշրջանի հետ խզելն է, հայտարարել է Վելայաթին մարմասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ուկրաինա մեծ հակերական խմբավորումները ստանձնել են ռուսաստանյան խոշորագույն պետական Aeroflot ավիաընկերության սերվերների վրա հարձակման պատասխանատվությունը, հարձակման հետևանքով փոխադրողն այսօր ստիպված է եղել չեղարկել մի քանի տասնյակ չվերթներ, այդ թվում Երևանի ուղությամբ։ Aeroflot դեմ գործողության պատասխանատվությունը ստանձնել են Silent Crow և Կիբերպարտիզաններ բայ հակերական խմբավորումները։ Առնվազն 3 մարդ է զոհվել և 40-ը վիրավորվել են Կիրակի երեկոյան Գերմանիայում տեղի ունեցած երկաթուղային վթարի հետևանքով, աղետը տեղի է ունեցել Բադեն-Վյուրտեմբերգ դաշնային երկրամասում, տեղատարա պանձրևների պատճառով ծագած զոհանքի հետևանքով Ուլմ քաղաք ուղևորվող մարդատար գնացքի 2 վագոններ դուրս են եկել ռելսերից, հաղորդել է գերմանական Շպիգելհանդեսը վկայակոչելով վթարի հետևանքները հետաքննող իրավապահներին։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները համաձայնության են եկել մաքսատուրքերի շուրջ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի միջև Կիրակի օրը Շոտլանդիայում կայացած բանակցությունների արդյունքում կողմերը պայմանավորվել են, որ Միացյալ Նահանգներ ներգրվող եվրոպական ապրանքների համար մաքսատուրքը 15% կազմի նախկինում նախատեսված 30-ի փոխարեն։ Եվրամիությունն իր հերթին պարտավորվել է Միացյալ Նահանգներից 750 միլիարդ դոլարի էներգակիրներ գնել, ինչպես նաև ևս 600 միլիարդ դոլարներ դնել ամերիկյան տնտեսության մեջ։ Եվ Կամբոջայի ու Թայլանդի վարչապետերը քիչ առաջ Մալազիայում կայացած բանակցությունների ընթացքում անհապաղ հրադադարի հաստատման մասին պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, այս մասին հայտարարել է Մալազիայի վարչապետ Անվար Իբրահիմը, նշելով, որ հրադադարն ուժի մեջ կմտնի կեսգիշերին Կամբոջայի և Թայլանդի 800 կիլոմետրանոց սահմանի երկայնքով ռազմական գործողությունները մեկնարկել էին հուլիսի 24-ին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին։ Դառնանք Չիմարում, լարվածությունը Սյունիքի ճանապարհի շուրջ երթուղու ապագայի վերաբերյալ իրարամ մերժ հայտարարությունների ֆոնին սրվել է հատկապես Թեհրանի մտահոգությունները։ Ճանապարհի այդ հատվածը կարևոր է ոչ միայն տարածաշրջանային հաղորդակցության, այլև Իրանի համարզգայուն հյուսիսային սահմանի աշխարհ քաղաքական կարգավիճակի տեսանկյունից։ Հարցի վերաբերյալ Իրանը, ինչպես պաշտոնական հայտարարություններով, այնպես էլ վերջին մի քանի տարիներին սահմանամերձ այդ հատվածում անցկացվող զորավարժություններով պնդում է, որ դեմ է իր սահմանների մոտ օտարերկրյա անվերահսկելի ներկայության։ Թեմայի շարունակությունը Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Զանգեզուրի միջանցք նախագծով ԱՄՆ-ն ու Իսրայելը նպատակ ունեն վնաս հասցնել Իրանի ազգային անվտանգությանը, նախորդին հայտարարել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի միջազգային հարցերով գլխավոր խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի համոզմամբ Զանգեզուրի միջանցք անվան տակ իրականում թաքնված է լայն աշխարհաքաղաքական ծրագիր։
Իրական նպատակն է թուլացնել դիմադրության առանցքը, խզել Իրանի կապը Կովկասի հետ և հարավում Իրանի ու Ռուսաստանի դեմ իրականացնել ցամաքային բլոկադա։
Իրանի հոգևոր առաջնորդի գլխավոր խորհրդականը, ով շուրջ 16 տարի զբաղեցրել է արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը, համոզված է, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք նախագծին աջակցում են ոչ միայն ՆԱՏՕ-ն ու ԱՄՆ-ն, նպատակ ունենալով Ուկրաինայից ճնշումը տեղափոխել Կովկաս, այլև մեջբերում եմ, այդ նախագծին աջակցում են նաև որոշ պանթուրքիստական շարժումներ։ Պաշտոնական Թեհրանը թերևս առաջին անգամ է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շահառու դիտարկում նաև պանթուրքիստական շարժումներին։ 19-րդ դարի վերջին ստեղծված պանթուրքիզմի գաղափարախոսության նպատակն է մեծ Թուրանի ստեղծումը, թուրք ժողովուրդների համախմբումը մեկ միասնական թուրքական պետության մեջ։ Խոսելով Ադրբեջանի և Թուրքիայի առաջքաշած Զանգեզուրի միջանցք նախագծի աշխարհակաղակական նպատակների մասին, Իրանի հոգևոր առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Վիլայաթին ընդգծում է, Թեհրանը ի սկզբանե հստակ և վճռական կերպով ընդդիմացել է այս քայլերին և նույնիսկ մեջբերում եմ սահմանին ուժեր է տեղակայել և իրականացնում է կանխարգելիչ զորավարժություններ, ցույց տալու համար, որ Իրանի համար ազգային անվտանգությունը կարմիր գիծ է։ Ալի Ակբար Վելայաթի խոսքերով պասիվ արձագանքի փոխարեն ակտիվ կանխարգելման քաղաքականությունը Իրանի կողմից որդե գրված խելացի ռազմավարություն է։ Բաքվից արձագանքել են Վելայաթի այս հայտարարություններին իշխանամետ վելուցաբանների շուրթերով, հակադարձելով, թե պանթուրքիզմի մասին խոսելով Թեհրանը ի ցույց է դնում իր վախերը, իսկ վախը ըստ ադրբեջանցի վելուցաբանների պայմանավորված է նրանով, որ Իրանի այն շրջաններում, որտեղ ավելի քան 30 միլիոն թուրք ադրբեջանցիներ են ապրում, ձևավորվում է թուրքական պետության աշխարհիկ մոդելը։ Թեհրանն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեման գրեթե ամենօրյա ռեժիմով շարունակում է պահել իր օրակարգում։ Այսօր էլ Իրանի արտգործնախարարի խոսնակ Իսմայել Բաղային է ընդգծել, որ Իրանը ուշադիր հետևում է այս խնդրի շուրջ զարգացումներին, քանի որ այն վերաբերում է երկրի ազգային շահերին։ Հայաստանը մերժում է Ադրբեջանի պահանջած Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարը, առաջարկելով երթուղիների ապաշրջափակման իր խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, հարգելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը։ Բաքուն միջդեռ առանց որևէ ստուգման անխոչնդոտ ճանապարհ է պահանջում։
Մենք քաղաքական թեմաների մասին հայրաքելական եկեղեցում պաշտպանելուց հետո կալանավորված Սամվել Կարապետյանի նոր քաղաքական ուժ ստեղծելու մասին հայտարարություններից շատ չանցած նրա թիմակիցները փակագծեր են բացում Փաշինյանի կառավարությանը ձեռնոց նետել պատրաստվող ռուսաստանաբնակ ցարարի եղբորորդին որոշ փակագծեր է բացել ով է առաջնորդելու քաղաքական ուժը ով է լինելու վարչապետի թեկնածու ինչ սկզբունքով են ընտրելու թիմի անդամներին շողի Գաստյանը կհաղորդի։
Հայ առաքելական եկեղեցում պաշտպանելուց հետո բանտում հայտնված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի համախոհները հայտարարում են, հենց Կարապետյանն է առաջնորդելու նոր ստեղծվելի քաղաքական ուժը։ Զուգահեռ սակայն ակնարկում են վարչապետի թեկնածուն այլ անձ է լինելու։ Երեկ Սամվել Կարապետյանի եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը թեմային կարճ անդրադարձավ Մայրաթորի Բաքում, հղումանելով սահմանադրական կարգավորումներին։
Մեր թիմի ղեկավարը, մեր քաղաքական ուղղության ղեկավարը կլինի Սամվել Կարապետյանը և նրա աշխատանքային հովանու ներքո մենք կգնանք առաջ, այսինքն բոլոր թե տնտեսական, թե սոցիալական, թե արտաքին քաղաքականության հարցերում մենք կլինենք նրա նախանշած ուղով կհետևենք, իսկ թիմը կձևավորվի ըստ պրոֆեսիոնալության հիմքի։
Կալանավորվելուց մոտ 2 շաբաթ անց Սամվել Կարապետյանը ԱԱՑ-ի կուսարանից տեղեկացրել էր քաղաքական նոր ուժ ստեղծելու մտադրության մասին։ Գործարարը բանտից նաև հայտնել էր, թե այդ ուղությամբ աշխատանքները մեկնարկել են։ Հայաստանի սահմանադրությամբ վարչապետ կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող և նույնքան տարի Հայաստանում մշտապես բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող և հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք։ Սամվել Կարապետյանը Հայաստանից բացի նաև Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի։ Նրա եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը 3 հայտարարում էր կառավարման համակարգում ներգրավելու են պրոֆեսիոնալների։
Շատ կարևոր է, որ այն ուժը, որը հաղթել է, այդ ուժը առաջարկի պրոֆեսիոնալ ղեկավարների և ոչ թե մի մարդու, ով պետք է նստի աթոռին, կարճի աթոռից, անգամ սխալնել գործերու դեպքում չցանկանա հեռանալ այդ աթոռից։ Դա է բերում բոլոր այդ ցնցումներին։
Այսինքն մարիոնետավար է ուզում աշխատի։
Հայաստանի վարչապետը Տաշիր ընկերությունների սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի քաղաքական հավակնություններին անդրադարձել էր իր վերջին մամուլի ասուլիսին։ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական արգելքների մասին էր հիշեցրել, հետո սեփական վերլուծությունները արել, թե այդ պայմաններում ինչպես է Կարապետյանի առաջնորդությամբ ձևավորվող քաղաքական ուժը գործունեություն ծավալելու։
կամ էլ ինչ ուզում են Հայաստանում ստեղծեն քաղաքական ուժ, որը բանա թելերով մարիոնետային կառավարություն կառավարում իրականացնեն, բայց եմ ասում Հայաստանը հո բան չի, պրախատնույն դվոր չի, կամ բան չի, մարիոնետների թատրոն չի հո Հայաստանը, իմ համոզմամբ չի։
Միլիարդատեր գործարարի համախոհներից որևէ մեկի հետ կապ հաստատել չի հաջողվում, որպեսի պարզենք, թե ինչ փուլում են նորուշ ստեղծելու շուրջ աշխատանքները եւ ի վերջո ովքեր են լինելու առանցքային անդամները։ Այսօր ԱԱՀ մեկուսարանից հերթական հայտարարությունն է արել Սամվել Կարապետյանը։ Կրկին առանց փակագծեր բացելու վստահեցրել, մեջբերեմ, նոր ձևավորվող մեր թիմը հիմնված է լինելու հատկապես մեր ազգային լավագույն որակների, ժողովրդի ամուր կամքը կրող անձանց եւ հատկապես երիտասարդների վրա։ Մեր պատմության նոր վաղուց սպասված ու երազած էջ ենք բացելու մեր ձևով։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ քրեական գործընթաց սկսելու ակտիվիստների եւ իրավապաշտպանների ջանքերն առայժմ արդյունք չեն տալիս, թեև հայցվորները պնդում են, թե կառավարության ղեկավարը, որ հատկապես վերջին շրջանում ընդդիմախոսներին է թիրախավորում հաճախ դիմելով փողոցային բառապաշարին եւ օգտագործելով վիրավորական արտահայտություններ, առերևույթ խախտումներ է թույլ տվել։ Այս պահին Փաշինյանի միայն մեկ գրառում է քննվում, ավելի քան մեկ ամիս է, սակայն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը չի կարողանում կողմնորոշվել, անդիմադիրներին համբալ անվանելով վարչապետը օրենք է խախտել, թե ոչ, Նաիրա Բուղադարյանն է մարամասնում։
Հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդի ու եկեղեցականների հասցեին վարչապետի ու նրա թիմակիցների հայտարարություններն ու գրառումները հանցագործություն չեն։ Եզրակացրել են իրավապահներն ու մերժել ընդդիմադիր Հայակվեի համակարգող Ավետիք Չալաբյանի դիմումը Փաշինյանին ու մյուսներին դատարանի առջև կանգնեցնելու մասին։
Սա վկայում է նրա մասին, որ մենք ապրում ենք բռնապետության պայմաններում, որտեղ իրավապահ մարմինները պարզապես բռնազավթված են գործող քաղաքական վարչախմբի կողմից։
Չալաբյանը հուլիսի սկզբին ահազանգել էր, որ վարչապետի գլխավորությամբ իշխանականները խախտել են քրեական օրենսգրքի առնվազն 4 հոդված, երբ արդեն 2 ամիս է ամենօրյա ռեժիմով գլխավոր թեմա են դարձրել եկեղեցին, կաթողիկոսին, նրա եւ մյուսների կողմից կուսակրոնության ուխտը խախտելու, վեհարանը սրբապղծությունից ազատելու հարցերը։
204-ը վերաբերվում է առանց անձիթուլտվության նրա անտանեկան գաղտնիքը բացահայտելուն, 209-ը վերաբերվում է սադրելուն, 441-ը իրավունքների վերազանցմանը եւ 329-ը ատելության խոսքը պայմանավորված կրոնական պատկանելությամբ եւ այլն։
Չալաբյանը 23 էջանոց հաղորդման մեջ զետեղել էր վարչապետի նրա տիկնոջ իշխանականների Facebook-յան գրառումները։
Սրբազան, գնա շարունակիր քերուտ կնգան դոմփել, ինձ հետ ի՞նչ գործ ունես։ Պորնկաբարո հոգևորականներն ու նրանց պորնկաբարո բարեգործներն ինչու են ակտիվացել, ոչինչ, նորից կպասիվացնենք, ընդ որում, ընդ միշտ։ Կտրիչ Ներսիսյան են, պորնկաբարո Արշակ Սրբազանի տասա, վերընկնի տեղը, բարիս բուն իմաստով վերընկնի տեղը եւ բարիս բուն իմաստով պորնկաբարո։
Մեր եկեղեցիները չուլանացված են, չուլանացված։ Ով որտեղ ինչ ոչ պետական ապրանք ունի, մենք էլ մեզ տենմես ասենք ինչ-որ ավելացած մետլախ, պարկով ցեմենտ, ապալովկի հին կտորներ։
Փաշինյանի դեմ առայժմ երկու վարույթ կա, այն էլ ոչ թե իրավապահ կառույցներում, այլ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում։ Սրբազանի և Քերակնոջ խորհրդարանի ամբիոնից ընդդիմադիրներին վարչապետի կողմից համբալ ասելու համար են հարուցվել այս վարույթները, որոնք դեռ ընթացքի մեջ են։
Վարչապետ Փաշինյանը Facebook-յան գրառումներով այս անգամ էլ իր կառավարության տնտեսական քաղաքականության արդյունքներով էր հպարտանում վերստին պնդում, թե մարդիկ Հայաստանում սկսել են ավելի լավ ապրել, որպես փաստարկ վկայակոչելով սեփական բանաձևը, այդ թվում Սևանի մարդաշատ ապերը։ Վիճակագրական կոմիտեն հերթական պաշտոնական թվերն է հրապարակում, որոնք ոչ միայն չեն հաստատում Փաշինյանի դրական գնահատականները, այլև հակառակի մասին են խոսում տնտեսության համար կարևոր ճյուղերի, այդ թվում արդյունաբերական ոլորտում տիրող ոչ բարենպաստ վիճակի մասին։ Այն, ինչի մասին վարչապետն ու թիմակիցները լռում են, Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Հայաստանի տնտեսության առանցքային արդյունաբերական ճյուղի անկումը չի դադարում։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի, այս տարվա առաջին կեսին արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալը 12%-ով ավելի քիչ է եղել, քան 2024-ի նույն ժամանակահատվածում։ Շեշտակի 45%-ով նվազել է նաև արտաքին առևտրաշրջանառությունը։ Փոխարենը շարունակվում են ծառայություն մատուցողների բիզնես հաջողությունները, շինարարության ոլորտն էլ երկնի շաճ է գրանցում։ Շինարարության ծավալն այս տարվա առաջին կեսին գրեթե 20%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Հայաստանի տնտեսության բացարձակ առաջատարը առևտրի բնագավառն է։ Տարվա առաջին կեսին արդեն ավելի քան 7.5 միլիարդ դոլարի շրջանառություն է եղել։ Հայաստանի ամբողջ արդյունաբերության ցուցանիշը 3.3 միլիարդ ել չի հասնում։ Ծառայությունների ճյուղը երկրորդ տեղում է շուրջ 4.7 միլիարդ դոլար ցուցանիշով։ Առևտրի ու ծառայությունների ոլորտների դերը Հայաստանի տնտեսությունում տարեց տարի մեծանում է։ Վիճակագրական կոմիտեի ընդամենը 4 տարի առաջ հրապարակած զեկույցը լիով ինալ պատկերեր ցույց տալիս։ Եթե հիմա առևտրի ընդհանուր ծավալն ավելի քան 2 անգամ գերազանցում է արդյունաբերության ճյուղին, 2021-ին տարբերությունը չէր անցնում 30%-ը։ Ծառայությունների բնագավառը, որն այժմ Հայաստանի տնտեսության երկրորդ ամենամեծ ուղղությունն է, այն ժամանակ զիջում էր արդյունաբերությանը։ Տնտեսության ու ընդհանրապես հայաստանցիների սոցիալական վիճակի մասին խոսելիս, իշխանությունները սովորաբար շրջանցում են անկումային ցուցանիշները։ Վարչապետ Փաշինյանը, որը շարունակ պնդում է, թե մարդիկ հիմա 50%-ով ավելի լավ են ապրում, այժմ էլ որոշել է մարդկանց բարեկեցությունը սեփական, վարդավարյան բանաձևով չափել։
Հուլիսի 27-ին միայն Սևանի ափին ավելի քան 50,000 մարդ է եղել, ճնշող մեծամասնությունը Երևանից և 9 մարզերից։ Ընտանիքով Սևանի ափ գալը ծախս է, շոշափելի ծախս։ Բա որտեղից է արվում այդ ծախսը և ինչու նախկինում այս մասշտաբներով չէր արվում։
Facebook-յան գրառումը վարչապետը շարունակել է ռեստորանների բարձր պահանջարկի դեպի Եվրամիություն հանգստի մեկնել ցանկացող մարդկանց աճի մասին պնդումներով, փաստորեն սրանք բարեկեցության ցուցիչ համարելով։ Փաշինյանը, սակայն, չի հիշատակել իր կառավարության մինչ այս պահը թղթի վրա մնացած տնտեսական խոստումները։ Վարչապետը չի անդրադարձել ոչ սահմանված շեմից բարձր գործազրկության մակարդակին, ոչ 20%-ը գերազանցող աղքատությանը, ոչ էլ միջինը 49,000 դրամ կազմող կենսաթոշակին, որը կառավարության խոստման համաձայն մինչ 2026-ը պետք է հավասարվեր սպառողական ծամբյուղին։ Սա գործնականում արդեն անհնար է։
Մեր միջազգային լրահոսի մասին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմում մեկ գիշերում կանգնեցնելու խոստում թված Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփին կես տարի է չի հաջողվում շոշափելի արդյունքի հասնել հրադադարի հարցով։ Ռուս պաշտոնակցի հետ վերջին հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու շաբաթ առաջ 50 օրեր տվել Պուտինին խաղաղության գործարքի համար, Կրեմլը ոչ միայն համաձայնության որևէ նշան ցույց չտվեց, այլև ավելի սաստկացրեց հարվածներն Ուկրաինայի բնակավայրերին, զուգահեռաբար շարունակելով նորանոր տարածքներ գրավել։ Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
ԱՄՆ նախագահի համբերության բաժակը լցվել է Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցում Ռուսաստանի վարկագծի պատճառով, հայտարարել է պետքարտուղարը։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Մարկո Ռուբիոն ասել է, նախագահը համարում է, որ Վլադիմիր Պուտինը ժամանակ է ձգում եւ ժամանակն է կոնկրետ քայլեր անել պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Երկու շաբաթ առաջ Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանին 50 օր ժամանակ էր տվել խաղաղության շուրջ գործարք կնքելու համար։
Կարծում եմ, նախագահը ավելի ու ավելի է հիասթափվում, որ չնայած Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցներով շատ լավ շփումներին, դրանք երբեք ոչ մի արդյունք չեն տալիս։ Այնպես որ ժամանակն է, որ որոշակի գործողություններ արվեն։
Մինչ ԱՄՆ դժգոհում է, որ Ռուսաստանը հրադադար չի հաստատում, ռուսական զինուժը շարունակում է հրթիռներով եւ անօթաչուներով հարվածել ուկրաինական բնակավայրերին։ Կիևում անօթաչուն հարվածել է բազմահարկ բնակելի շենքի, կա առնվազն 5 վիրավոր, այդ թվում 3-ամյա երեխա։ Երեկոյան օթային տագնապը հայտարարվել Ուկրաինայի գրեթե ողջ տարածքում։ Լեհաստանը ռազմական ինքնաթիռները օդ բարձրացել իր օթային տարածքի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Սումիում ռուսական անօթաչուն հարվածել է ավտոբուսի, կա 3 զոհ։ Ըստ ուկրաինական կողմի, ռուսական զորքը Դոնեցկում փորձում է մասամբ շրջափակման մեջ վերցնել Պոկրովսկ քաղաքը, որը ռազմավարական նշանակություն ունի։ Հարձակման են ենթարկվել նաև այլ բնակավայրեր։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Լենինգրադի շրջանի ռազմական եւ արդյունաբերական օբյեկտներին, կա 1 զոհ։ Ըստ նահանգապետի, սա պատերազմի սկսվելուց հետո ամենազանգվածային հարձակումն է Լենինգրադի մարզի վրա, որտեղ 3 նշումային ռազմածովային ուժերի օրը։ Չնայած այս առիթով նախատեսված ռազմական շքերթը չեղարկվել է, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այդուհանդերձ մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ շփվել քաղաքացիների հետ։ Այս ֆոնին Ուկրաինան պատժամիջոցները սահմանել 45 ռուսաստանցիների եւ Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետ կապված 50 ընկերությունների նկատմամբ։ Նոր պատժամիջոցները կազմեն Ռուսաստանի, Չինաստանի, Իրանի եւ Արաբական Միացյալ Եմիրությունների տասնյակ անհատների եւ ընկերությունների վրա, որոնք զբաղվում են անօթաչուների արտադրության համար կիրառվող հազվագյուտ մետաղների արդյունահանմամբ եւ վերամշակմամբ, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրին ռազմական տեխնոլոգիաների մատակարարմամբ։ Պատժամիջոցները նախատեսում են առևտրային գործողությունների դադարեցում այս ընկերությունների հետ եւ Ուկրաինայի տարածքով ռեսուրսների տարածման մանտրիշների լիակատար դադարեցում։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ պատժամիջոցները պետք է Ռուսաստանին զրկեն պատերազմը ֆինանսավորելու հնարավորությունից։
Կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանը, ռադիո եթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։